Festivali të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të veçojmë. Kosova nuk gjeneron krizë, deklaron ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi. Nuk do të ketë bisedime Prishtinë-Beograd para vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, pohon zyrtarja serbe Sonja Licht. Historia është përdorur për qëllime politike, tha në Prishtinë historiani anglez Noel Malcolm. Kosovës i duhet rritje ekonomike vjetore prej 7%, deklaron ambasadori amerikan Christopher Dell. Konsorciumi Franco-Turk Limak Aeroport de Lyon fitoi kontratën për aeroportin e Prishtinës. Edi Rama pengon heqjen e vizave, thot eurodeputetja Doris Pak. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan viziton Greqinë. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nuk duhet të shihet në asnjë mënyrë si vend që gjeneron krizë dhe strehon kryerësit e aktiviteteve kriminale, tha ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi pas takimit me homologën e tij në Shkup Gordana Jankulovska. Takimi vjen pas incidentit të pak ditëve më parë në Radush, nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Bajram Rexhepi, sot pas takimit me homologën e tij në Shkup, Gordana Jankulovska, ka deklaruar se Kosova në asnjë mënyrë nuk duhet të shihet si vend që gjeneron krizë dhe strehon kryerësit e aktiviteteve kriminale.
Nuk duhet të shihet Kosova nga ana e Maqedonisë eksportuesi i armëve ilegale dhe dhunës, përkundrazi. Shkëmbimi informacione dhe ato që i kanë Maqedonia dhe na ofrojnë neve në kohën e dorë, mund thonë që ti prevenojmë këtë trafikim ilegal të armëve dhe forma e tjera të kriminalitetit.
Tha ministri i punëve të brendshme i Kosovës Bajram Rexhepi, duke theksuar se është intensifikuar bashkëpunimi ndërkufitar mes dy vendeve fqinje, Maqedonisë dhe Kosovës, për të parandaluar aktivitetet e ndryshme të krimit të organizuar në funksion të stabilitetit në rajon.
Mendoj se tensionimi ose incidentet në një shtet në mënyrë indirekte reflektohen edhe në shtetin tjetër. Prandaj nuk duhet të shqetësohet se në Kosovë jo bëhet një mikpritje grupe kriminele, në kundrazisht, nëse institucionet Kosovës jemi shumë të përkushtuar rritjen e sigurisë, përfundimin e vendit dhe ligjit.
Ndërkaq, ministrja e punëve të brendshme e Maqedonisë, Gordana Jankulovska, tha se me homologun e saj kosovar, Bajram Rexhepi, kanë rënë dakord për këmbimin e informacioneve shtesë për kontrollin e kufirit, si dhe evitimin e mundësive për hyrjen e armëve ilegale nga Kosova në territorin e Maqedonisë. Incidentet e llojit të këtill gjithsesi se krijojnë tensione dhe si të tilla nuk duhet të nënvlerësohen. Megjithatë, më duhet të theksoj se ato nuk paraqesin kërcënim për stabilitetin e vendit, than Gordana Jankulovska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Beograd nuk do të ketë bisedime Prishtinë-Beograd para vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, tha kryetaria e Këshillit të Politikave në Ministrinë e Jashtme të Serbisë. Sonja Licht tha se është e qartë se bisedimet janë të nevojshme, lidhur me kritikat se pjesëmarrja e Serbisë në takimin e Sarajevës është një lloj njohje e Kosovës. Licht tha se përfaqësuesit e Kosovës do të shoqërohen nga ata të UNMIK-ut dhe pjesëmarrësit nuk do të paraqiten me emrat e shteteve të tyre. Bashkimi Evropian dhe as lojtarët e rëndësishëm nuk duan që Kosova të mbetet përjetësisht konflikt i ngrirë, ka thënë Licht, duke shtuar ka mendime të ndryshme si të dilet nga kjo situatë, duke përmendur shembullin e Kipros. Beograd, kabineti presidentit të Serbisë i ka përgënjeshtruar shkrimet në shtypin kosovar se Boris Tadić është dakorduar të udhëheq bisedimet për çështje teknike me Prishtinën. Serbia angazhohet për bisedime me Prishtinën mbi çështje teknike, por bisedimet e tilla nuk duhet i udhëheq presidenti i shtetit, kanë deklaruar burime nga presidenca serbe. Prishtinë, konsorciumi Franco-Turk e fitoi kontratën prej 126 milion dollar për drejtimin e aeroportit të Prishtinës në 20 vitet e ardhshme. Kompania Limak Aeroport de Lyon do të ndërtojë edhe një terminal të ri të udhëtarëve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, i cili ka një qarkullim vjetor për afro 1.2 milion udhëtarë në vit. Shkup, policia e Maqedonisë ka arrestuar mbrëm disa persona në një aksion në fshatin Novosel të Tetovës, kur gjatë bastisjes së disa shtëpive është zbuluar një sasi armatimi. Policia tha se aksioni nuk ndërlidhet me operacionin e para dy ditëve në fshatin Radush. Tiran, eurodeputetja Doris Pak e ka cilësuar shqetësuese situatën aktuale politike në Shqipëri. Doris Pak e ka akuzuar kryesocialistin Edi Rama se po pengon heqjen e vizave për Shqipërinë dhe se ka një sjellje të pakuptueshme. Rama po mban peng vendin për partinë e tij, por PS-ja duhet të jetë kundër lëvizjes së fundit të liderit të saj, ka thënë Pak lidhur me protestat në Shqipëri. Ajo ka shtuar se situata aktuale e krijuar zgjidhjet në parlament. Athinë, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan viziton sot Greqinë. Dy vendet kanë buxhete të mëdha për mbrojtjen, duhet t'i ulim shpenzimet në këtë drejtim dhe t'i orientojmë për qëllime tjera, tha Erdogan në prag të vizitës në Athinë. Erdogan po ashtu premtoi ndihmë për përpjekjet e Greqisë drejt rimëkëmbjes financiare. Po sot në gjykatën e Selanikut shpërtheu një bombë. Shpërthimi atje ndodhi pas sulmit me bomba afër burgut kryesor në Athinë, nga i cili u pragos një grua. Incidentet e sigurisë në Greqi vijnë në kohën kur vendi përballet me krizë të rëndë financiare. Londër, tregjet financiare botërore dhe euroja sot shënuan rënje. Rënja vjen si pasojë e frikës se plani evropian i shpëtimit dhe shkalla e lartë e papunësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndikojë negativisht në rimëkëmbjen e ekonomisë globale. Washington, Pakistani ka arrestuar një njeri që thot se ka ndihmuar të akuzuarin për sulmin e dështuar në Times Square. Sipas Washington Post, dëshmia e tij ofron një numër informacionesh që provojnë se talibanët pakistanezë ishin pas sulmit. Gazeta citon burime të besuara se autoritetet hetojnë gjetjen e provave, mesazhe elektronike apo telefonata, të cilat mund të lidhin Faisal Shahzadin me talibanët e Pakistanit. Dje në rrethinat e New Yorkut u arrestuan tre vetë për ndërlidhje me sulmin në fjalë. Bishkek, një person vdiq nga plagët e marra me armë zjarri gjatë përleshjeve në qytetin Jalalabad në Kirgizi. 37 të tjerë janë plagosur në dhunën që shpërtheu mes mbështetësve të qeverisë së përkohshme dhe besnikëve të presidentit të larguar Kurmanbek Bakijev. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shprehur të shqetësuara për dhunën e motivuar politikisht në qytetet Osh dhe Jalalabad. Madrid, gjykatësi spanjol i cili akuzoi Augusto Pinochetin është suspenduar nga puna për abuzim me pushtetin gjatë hetimit të mizorive nga koha e diktatorit Franco. Baltazar Garzon akuzohet se i ka tejkaluar kompetencat e tij duke i hetuar mizorit gjatë luftës civile në Spanjë, të cilat ishin përfshirë në një amnisti. Hetimi i tij kishte të bëjë me zhdukjen e 10.000 njerëzve gjatë luftës së viteve 1936-39 dhe gjatë diktaturës pasuese të generalit Francisco Franco. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Këtu ka shembuj klasik të përdorimit të historisë për qëllime politike, ka deklaruar në një ligjëratë në Prishtinë historiani anglez Noel Malcolm. Ai ka folur edhe për ndikimin e miteve serbe në zhvillimet e sotme dhe historinë e Ballkanit. Raporti e Dona Pecit.
Pa përmendur gjendjen aktuale lidhur me raportet Kosovë-Serbi, historiani, shkrimtari dhe publicisti anglez Noel Malcolm, i cili në opinionin publik kosovar u bë i njohur me librin Kosova, një histori e shkurtër, u pasë përmes shpjegimit të funksionit të miteve në shoqëri, ndikimit të tyre në të shkruarit e historisë dhe përdorimin e miteve për qëllime politike, të tregoj origjinën e problemit ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve. Në një ligjëratë të mbajtur në Prishtinë, Malcolm përmend një varg mitësh të krijuar nga serbët e që sipas tij ndër të tjera kanë ndikuar në çështjen e Kosovës.
There are classic examples here of the use of history for political ends, and that although the people at the top of the top-down process.
Ka këtu shembuj klasik të përdorimit të historisë për qëllime politike. Pavarësisht asaj që shumë shpesh njerëzit që gjenden në krye të proceseve janë të përzirë në manipulimin e vetëdijes, ne nuk mund të pretendojmë se ata në çdo rast dinë se e vërteta e tyre është e gabuar. Ata shkruajnë atë të cilën duan ta kenë si të vërtetë dhe kjo është një çështje tjetër, theksoi ai. Kundërshtari i idesë serbe se Kosova është djep i Serbisë foli për një varg mitësh që karakterizojnë zhvillimet në kuadër të historisë së dy popujve Ballkanas. Në kuadër të tyre, ai përmendi mitin serb për betejën e Kosovës dhe atë për egzodin e madh serb, i cili sipas tij është bazuar në të dhëna të pasakta numerike për largimin e serbëve në territorin e sotëm të Hungarisë. Nga ky mit, tha Malcolm, del në pah një paqartësi historike që ka të bëjë me popullatën që banonte atë kohë në territorin e Kosovës.
So here is a serious problem. They've been writing all their history books saying that Kosovo was emptied of Serbs. The Serbs left.
Pra këtu kemi një problem. Ata kishin shkruar libra se Kosova ishte zbrazur nga serbët. Serbët u larguan. Në fakt, ky ishte shpjegimi i tyre për ekzistimin e popullatës shqiptare në Kosovë. Thuhet se ishte krijuar një vakum më 1690 nga eksodi i tmerrshëm. Mirpo, duhet të kesh një popullatë atje e cila ka nevojë të nxirret nga pengu. Duhet të pretendosh se ka një numër të konsiderueshëm të serbëve në Kosovë, përndryshe nuk ka bazë irredentizmi, u shpreh ai. Dëshmia më sakt për këtë problematik, sipas historianit anglez, qëndron në të dhënat faktike rreth origjinës së popullit shqiptar.
Although nothing is very clear about the origins of the Albanians, the balance of evidence shows that they were.
Edhe pse asgjë nuk është e qartë lidhur me origjinën e shqiptarëve, balanca e të dhënave dëshmon se ata, sipas të gjitha gjasave, kanë prejardhjen nga Ilirët e Lashtë. Mendoj se kjo është përgjigja më e mirë historike që mund të jepet dhe ka evidencë për të, u shpreh historiani anglez. Përmes një varg shkrimesh të botuara në gazetat dhe magazinat ndërkombëtare si The Guardian, The Daily Telegraph, The New York Times dhe të tjera, nga viti 2000 deri më 2008, Noel Malcolm u përpos të argumentojë se Kosova është territori popullit shqiptar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova ka ekonomi të pabalancuar dhe të paqëndrueshme në kuptimin afatgjatë, deklaroi ambasadori amerikan Christopher Dell në një ligjërat me rastin e 15 vjetorit të themelimit të Institutit Reinvest. Ambasadori Dell gjithashtu tha se për të zbutur gjendjen e rëndë ekonomike, Kosovës i duhet një rritje vjetore prej 7%, nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Korrupsioni dëmton gjithmonë zhvillimin ekonomik të secilit vend, përfshirë edhe Kosovën, tha sot ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Ai rikonfirmoi mbështetjen amerikane për EULEX-in në angazhimet për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Këto komente Dell i bëri pas një ligjërate që mbajti në 15 vjetorin e themelimit të Institutit Reinvest me temën aktivizimi burimeve të rritjes ekonomike në Kosovë. Që të ulet shkalla e korrupsionit, Dell sugjeroi zvoglimin e rolit dominues të qeverisë tek ndërmarrjet e mëdha publike, duke favorizuar në anën tjetër zhvillimin e sektorit privat. Ambasadori amerikan ka rikujtuar se zhvillimi ekonomik është rruga që bashkon Kosovën në familjen e integruar evropiane. Ai tha se Kosova vazhdon të ballafaqohet me zhvillim të ulët ekonomik, pa punësi dhe investime të vogla nga jashtë, çka e bën atë që të mos krenohet me zhvillimin e arritur.
Such an unbalanced economy is unsustainable over the long term. It is imperative that Kosovo develop a strong and legal economic base.
Një ekonomi e tillë e pabalancuar është paqëndrueshme në kuptimin afatgjat. Është imperative që Kosova të zhvillojë një bazë legale të fuqishme të zhvillimit ekonomik, e cila do t'i mundësonte asaj që të jetë kandidat për integrim në Bashkimin Evropian, tha Christopher Dell. Ai rikujtoi se rritja ekonomike vjetore në Kosovë vlerësohet nga 3 deri në 5%, përderisa papunësia llogaritet në 45%, prej tyre 75% të rinj që kërkojnë punë. Dell tha se llogaritjet e bëra nga Fondi Monetar Ndërkombëtar kërkojnë që Kosova të shënojë rritje vjetore prej 7% në mënyrë që gjendja e rëndë që ekziston të fillojë të përmirësohet.
Kosovo needs to create 30,000 new jobs a year. Instead, it has been creating 3 to 4,000 new jobs a year.
Kosova ka nevojë të krijojë 30,000 vende të reja pune në vit, përderisa aktualisht arrin të krijojë 3 deri në 4,000 vende pune, tha Christopher Dell. Më pas, ambasadori amerikan ka marrë shembuj ekonomitë e vendeve tjera të cilat ishin ballafaquar me sfida të ngjashme si Zimbabwe apo Georgia. Ai tha se te disa vende forcat të cilat ndinin fituese nga lufta mendonin se gjaku i derdhur për liri u mundsonte atyre të pasurohen në paqe, por shpreh besimin se Kosova ka një lidhje shqip që mendon ndryshe. Ambasadori amerikan përmendi tri shtyllat kryesore të zhvillimit të Kosovës, siç janë energjia, zvoglimi i dominimit të qeverisë në ndërmarrjet e mëdha publike dhe minjera, si dhe ngritjen e bizneseve private. Gjithashtu, ai ka inkurajuar vazhdimin e projekteve të mëdha si koncesionimi i aeroportit të Prishtinës, privatizimin e PTK-s, si dhe ndërtimin e termocentralit Kosovare. Megjithë gjendjen jo të lakmueshme ekonomike me të cilën po ballafaqohet Kosova, Dell ka inkurajuar kosovarët se Shtetet e Bashkuara do të jenë me ta dhe do të ndihmojnë dhe përkrahen që të mos mbetet vende më i pashvilluar i Evropës.
The United States will continue to be by your side. Let's move forward together. Let's move forward towards prosperity and hope.
Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë me ju, të ecim së bashku përpara, të ecim së bashku ka prosperiteti dhe shpresa për Kosovën, tha ambasadori Christopher Dell. Ai u ka sugjeruar kosovarëve që të mësojnë edhe nga praktikat e vendeve tjera në mënyrë që të zhvillojë një ekonomi tregu ku bizneset private, investimet e huaja si dhe eksporti do të shënojnë në rritje që ka automatikisht do të gjeneron të zhvillim dhe vendet të reja pune. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Klubi për politikë të jashtme në Prishtinë ka publikuar sot raportin e parë periodik vlerësues liberalizimi vizave dhe marrëveshja e tregtisë Bashkimi Evropian Kosovë. Në raport vlerësohet se qeveria e Kosovës ka ndërmarr hapa pozitiv në çështjen e liberalizimit të vizave, por ende mbeten shumë punë për të bërë. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Klubi për politikë të jashtme në vlerësimet që ka bërë mbi rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian vjen në përfundim se Prishtina duhet të bëjë edhe më shumë punë, por sipas këtij klubi edhe Bashkimi Evropian duhet të ndryshojë qasjen dhe e Kosovës, sidomos në fushën e tregtis. Besa Luci, hulumtuese në klubin për politikë të jashtme, tha se qeveria e Kosovës ka ndërmarrë disa hapa të rëndësishëm në përpilimin e planit të veprimit për implementimin e udhërrëfyesit për procesin e liberalizimit të vizave. Zonja Luci ka përmendur disa të arritura, por edhe ngjecjet e institucioneve të Kosovës në këtë drejtim.
Jemi pati nevojë se të punohet për momentin në dy çështje kyçe, që është procesi i riplanimit dhe riintegrimit të personave të riadresuar, si dhe siguria e dokumentave. Thjesht kemi bërë monitorimin dhe vlerësimin përmbushjes së aktiviteteve të parapara në plan të veprimit. Sa i përket marrëveshjeve për ripranim, ka afate kohore të cilat janë të kaluar, mirë po ka pas progres. Janë shkruar më se 5-6 marrëveshje të ripranimit me shtetet të Bashkimit Evropian. Megjithatë, vetëm në shkrimi marrëveshjeve nuk është mjaft, se funksionet e Kosovës duhet të tregojnë që janë në gjendje po ashtu të menaxhojnë edhe reintegrimin e këtyre personave.
Përfaqësuesit e klubit për politikë të jashtme derisa kanë publikuar raportin që ndryshe e kanë quajtur barometri monitorues që mat rrugën e Prishtinës drejt BE-s, kanë vlerësuar se institucionet e Kosovës duhet të tregojnë përkushtim më të madh në respektimin e afateve. Besa Luci thotë se institucionet duhet të kenë planifikime reale të mundësive të tyre.
Gjithmonë duhet konsiderohet edhe sa kapacitetet brenda institucioneve që me punu drejt implementimit të atyre afateve.
Nga ana tjetër, klubi ka ngritur shqetësimin se në këtë fazë Kosova mund të ngecë në negocimin e çështjeve të ndryshme me Bashkimin Evropian për shkak të hetimeve që Uleksi po kryen në një nga ministri. Hulumtuesin e klubin për politikë të jashtme, Ardiana Rifaj, ka thënë se Kosova me nivelin e lartë të korrupsionit nuk mund të inicioj që është jemë BE-n.
Oshtë shqetësuese për neve, oshtë në rëndësi që kemi partner serios, dialogu me BE-n, partner bindës, dhe për ato duhet me pas një qeveri që ka kredibilitet, që ka kompetencë për me negociu me BE-n. Jemi të shqetësuar që një qeveri, disa misit të socialis janë në nënhetime për korrupcion, a mundet, a ka kompetencë, a ka autoritet për me negociu rrugën e Prishtinës drejt BE-s.
Në raportin periodik vlerësues të klubit thuhet se Kosova ka nevojë për marrëveshje të tregtisë me Bashkimin Evropian, ndërsa arritja e këtij qëllimi sipas Hajrullah Çekut është perspektivë shumë e largët.
Kosova është shumë larg, është vite larg me arrit një marrëveshje bilaterale të tregtisë së lirë me Bashkimin Evropian.
Ndryshe Kosova është i vetmi shtet në rajon që nuk është i përfshirë në procesin zyrtar të Këshillit e Evropës për liberalizimin e vizave, kryesisht për shkak të mosnjohjes së statusit të Kosovës nga ana e 5 shteteve të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Banka Botërore rendit Kosovën të fundit në Evropë për nga shkalla dhe mundësitë e punësimit. Të njëjtat burime e llogarisin papunësinë në 48%, thuajse po kaq është edhe shkalla e varfërisë. Ekspertët ndërkohë i bien zileve të alarmit për masa të shpejta e konkrete. Hullësit i sjell Luljeta Krasniqi.
Kosova sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe hulumtimeve të bëra së fundi ka rezultatin më të dobët të punësimit në Evropë. Norma e papunësisë ka arritur në 48% dhe norma të punësuarve është jashtëzakonisht e ulët, rreth 26%. Sipas soi, varfëria mbetet e përhapur në 45% të popullsisë, ndërsa 17% janë në varfëri ekstreme. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thotë se për të dalë nga kjo gjendje në të cilën aktualisht është Kosova, duhet të shfrytëzohen potencialet e vendit në mënyrë që të krijohen rritje ekonomike.
Cilët do të jenë faktorët kryesorë, cilët do të jenë bartës zhvillimit ekonomik? Është kapitali njerëzor apo resurset njerëzore, janë pasuritë natyrore të Kosovës, si dhe është toka.
Në raportin e Bankës Botërore të publikuar ditë më parë, thuhet se Kosova mbetet një nga shtetet më të varfëra në Evropë, dhe si niveli i papunësisë vazhdon të mbetet një nga sfidat kryesore të shoqërisë dhe institucioneve kosovare. Sidoqoftë, shkalla e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë si pasojë e shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugosllavi, pastaj dëmët e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor ashtu dhe njerëzor, si dhe mungesa e politikave për t'i adresuar çështjet sociale.
Çfarë duhet bërë qeveria është që të identifikojë këta sektor ku Kosova ka mbetur pas rajonit. Domethënë që të reformojë gjithë segmentet e nevojshëm, pastaj që të ndrojë të investojnë në imazhin e Kosovës, të shoqëroj një sinjal se Kosova është një vend i sigurt për të investuar, dhe në fund duhet gjithsesi që të ketë një aktiv më direkt, nëse më direkt ndaj investitorëve strategjik.
Kosova, që konsiderohet si njëri nga vendet më të varfra në rajon, sipas ekspertit për çështje ekonomike Levent Koro, duhet të ketë rritje të vazhdueshme ekonomike. Sipas tij, pa një rritje ekonomike deri në 10%, pafundësia në Kosovë nuk mund të zbutet.
Kosova posedon do potencial. Në energji Kosova ka potencial, por nuk është aktivizuar i potenciali. Në miniera Kosova ka potencial, nuk është aktivizuar i potenciali. Në bujqësin i kosisht, më thëmë duhet sa më shumë dhe sa më shpejt të reformohet kjo tri sektor, që të fillohet Kosova, që të krijohet edhe kushtet edhe nivelli varfërisë të jetë më vogël.
Ndërkohë, eksperti çështjeve ekonomike Koro mendon se për të zbutur shkallën e lartë të pafundësisë, Kosova duhet të fokusohet në zhvillimin e resurseve natyrore, veçanërisht në sektorin e energjisë.
Një prej arsyeve kryesore pse është pafundësia qaq lartë, për shkak se Kosova i ka nivelin nalt e pagës në krasim në rajon. Unikësisht është janë edhe remitancat në pyetje, se remitancat edhe ata ofrojnë një komoditet.
Ndryshe, mosha mesatare të papunëve në Kosovë është 18 deri në 35 vjeç, shumica prej të cilëve konsiderohen të jenë të pakualifikuar, gjë që sipas ulumtimeve të bëra e vështërson edhe më shumë mundësinë e punësimit të tyre në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kampi i Plemetinit në afërsi të Obiliqit është strehimore për 14 familje me përkatësi rome, ashkali dhe serbe. Banorët e kampit pohojnë se jetesa në tri barakat e drurit rrezikohet nga epidemit për shkak të minjve dhe papastërtisë. Një tjetër kërcënim janë edhe instalimet e vjetra të energjisë elektrike. Kampin e Plemetinit e vizitoi korrespondenti ynë Bekim Bislimi dhe përgatiti reportazhin në vijim.
Pamja pare këti kampi janë pëllazet e dëmtuara ose gjysmët të rënuara të barakave dhe muret e plasaritura nga koha. Në koridoret e barakave ndjehej kundërmimi i myshkut dhe lagështis. Vjetra fëmijë me veshmbatje të dobët vrapojnë për këto koridore për të dalur në oborin e mbuluar me balt dhe pluhur. Kjo ishte hapësira vetme ku mund të luanin. Brahim Gashi thot se 4 vjet më parë ishte kthyer nga mali i zi dhe jeton me bashkëshortën dhe 8 fëmijë në një dhomë të vogël të njerëz prej barakave të këti kampi.
Erdha që tu ma ka dhonë qitë barak, që kjo 3-4 është, për njësë në kërqyqë në shdimnit, po hi këmbëll, as kem dru, as qemër, as kërgjësh, as po vjen kërkush me nani mu, që esfar gjoma i kom njëherë, me dhe stika i kom, as gjoma, as dyrt, vlogën a kamit, që i ka ma e modë, 11 vjetë që është, ma e vogli që 2 vjetë, si kom kushtet mi shtim shkollë, si dhëtë mi morë libra, si dhëtë mi morë fletoret, kemi këtë sanë, si kom kushtet. Së sjas po marr kurrë jo. Kërkur s'po vjen më në kryq, heq.
Ngjashëm e përshkruan gjendjen edhe Naile Zeneli, e cila jeton me katër anëtar tjerë të familjes në një dhomë të njerëz prej barakave, derisa ajo po fliste përgjatë korridorit të barakave e ndeshin mint. Ajo tha se kjo ishte pamje e përditshme për banorët e barakave.
Mo lep mint pacova, maj, po hin mrena. Kurçish valla. Vloga. O pikur po vjen shiu. S'është mirë. Rrimat dop. Jo që është dop po është rizik, ku me di sa vjetë është kjo baroka. Një barok që ashtu dik që di vjetë për rrimes.
Ullur në një gur në oborin e kampit rrinte 77 vjeçari Demir Kovaci, i dobat nga shëndeti dhe i kërrusur nga mosha, a i tha se nuk mund të rrinte brenda për shkak se e mundon të lagështia, i dëshpruar me gjendjen, si shta a i kjo jetes ishte pa drejt për dikë që kishte punuar gati gjysmën e jetës për ndërtimin e vendit në një nga si përmarjet më të mëdha të Kosovës.
Pa që ka hi e shpirti jam bërzuar. E shpirti jam e din. Kore ka përmëra më sa diku 31 vjet, e 1 muj, e 23. Që ta shko po më jopim 45 jashtera. Me që ta 24. Shumë këna hi e këptoft. Drunin nuk u. Aranin e mirë nuk e kije. Pivje i era më krejt. Unë për jashtë nëmë, mërëna, më nëherë për më rokollin, e për marën, ndoj në këti ona, dhe i daqë, dhe kujo, dhe që shërë nesa.
Ndërka që Esma Fazliu, e cila gjithashtu është e strehuar në këtë kamp me 5 antarë të familjes, thotë se ankesat e banorve të këti kampi, askush nga strukturat përgjegjese të komunës Obiliqit nuk i merë parasysh.
Jem konë komunë. Sko, s'po dojnë, kërkos në maneve për asysh. S'po dojnë me njas, punavish ku shko me njefësim pa shpore, rrugullan di shko mës pa shpore, ki me dhe kërkushin nuk të këshyrë. Me tha që është burin pun, hajde është një fardere. Burin pun jo, onen pun jo, nona është e smut, 7-5 vjetë, atë s'kime që është me jetu, më në ndimë sociale, ndimë sociale, 5-5 ira gjatë atyra, shka e bom me ta gjatë atyra. Që ke barak që të është qëshinu të e po vetë, që dy herë o kol, na vetë e rëgullujmë, rrimen vetë e kemi rëgullu, pash me hongër me pi mil spote, kemi dek dhe kur shkërkuna.
Banorët e kampit në Plemetin shpresojnë se një ditë do të largohen nga ky kamp dhe se komuna Obiliqit do të gjejë strehin tjetër më të mirë për ta. Për Radion Evropa e Lirë nga Plemetini, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ndalimi i Feregjes është ide e keqe, titullohet shkrimi i botuar në numrin më të ri të së përjavshme si Economist. Artikulli thekson se ndalimi veshjeve islamike, të cilat mbulojnë edhe fytyrën, bie në kundërshtim me vlerat evropiane. Artikullin për transmetim e përgatiti Iliriana Bajo.
Shumë e vlerësuan si skandal deklaratën e disa viteve më parë të politikanit laburist britanik Jack Straw lidhur me Feregjen. Nuk ndihem rehat kur takohem e bisedoj me dikë që nuk mund të shoh fytyrën, tha të botë Straw. Por disa qeveri evropiane sot po shkojnë larg se deklarata e zotit Straw. Belgjika dhe Franca, shkruan Economist, planifikojnë të ndalojnë përdorimin e Feregjes apo veshjeve të tjera islamike që mbulojnë dhe fytyrën. Armiqësia e evropianëve ndaj Feregjes dhe veshjeve të ngjashme është e kuptueshme. Nuk bëhet fjalë thjesht se grua si hiqet e drejta të tregojë bukurinë e saj, por kjo veshje fyen sekularizmin që i ka rënë të thella në traditën evropiane. Kjo është veçanërisht e vërtetë për kulturën franceze, shkruan Economist. Përhapja e Feregjes dhe veshjeve të së njëjtës natyrë vjen në kohën kur një version islam ekstremist po një rritje, madje ka goditur dhe shoqërit ku jetojmë. Në kohën kur këto shoqëri janë më të kërcënuara, Feregjeja i bën më të vështirë për policinë të identifikojë rreziqet e sigurisë. Nga ana tjetër, shkruan Economist, në dallim nga shëmia e kokës, Feregjeja dhe veshjet e ngjashme shihen si kufizuese të lirisë së femrave dhe simbolizojnë ato që shumë evropian i shohin si shtypje që feja islame i bën femrës. Por të njëjtat vlera, të cilat evropianët i shohin se kërcënohen nga Feregjeja, kërkojnë që të mos ndalohet përdorimi i këtyre lloj veshjeve. Tërë arsyet që sillen kundër veshjeve të tilla islamike nuk qëndrojnë. Sa i përket sigurisë, grave që mbajnë këto lloj veshjesh mund të kërkohet të tregojnë fytyrën. Sa i përket barazisë gjinore, ajo mbrohet më mirë me ligje më të forta kundër dhunës në familje, sesa me ndalimin e Feregjes. Sa i përket mbrojtjes së sekularizmit, nëse evropianët mund të mos donin të shihnin në rrugë para kalimin e feve, toleranca që perëndimorët pretendojnë të mbrojnë kërkon që të respektohet kjo dëshire të ndryshmëve. Qeveritë evropiane kanë të drejtë të kufizojnë veshjet islamike ku mbulohet dhe fytyra në vende si shkolla apo gjykata, vazhdon artikulli. Por evropianët duhet ta kuptojnë se ndalimi i Feregjes dhe veshjeve të ngjashme islame cënon liritë individuale. Mbi të gjithë, francezët duhet ta dinë këtë. Nëse do të perifrazonin Voltairin, do të thoshim nuk e miratoj veshjen tënde, por do ta mbroj deri në vdekje të drejtën tënde për t'u veshur sipas bindjes, përfundon artikulli botuar në të përjavshmen Economist.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Kosova nuk gjeneron krizë, deklaron në Shkup ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi. Nuk do të ketë bisedime Prishtinë-Beograd para vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, pohon zyrtarja serbe Sonja Licht. Historia është përdorur për qëllime politike, tha në Prishtinë historiani anglez Noel Malcolm. Kosovës i duhet rritje vjetore ekonomike prej 7%, deklaron ambasadori amerikan Christopher Dell. Konsorciumi Franco-Turk Limak Aeroport de Lyon fitoi kontratën për aeroportin e Prishtinës. Edi Rama pengon heqjen e vizave, thot eurodeputetja Doris Pak. Kryeministri Turk Recep Tayyip Erdoğan viziton Greqinë. dëgjues të nderuar, këtu e përmbyllim këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.